Par 33 pret 42 atturas 5 lēmuma projekts darba kārtībā nav iekļauts.
Sievietes nogalināšana Jēkabpils novadā no jauna aktualizēja Stambulas konvencijas ratificēšanu. Tā paredz īstenot dažādas pasākumus, lai izskaustu vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Latvija ir viena no 6 Eiropas Savienības dalību valstīm, kas to nav ratificējušas. Taču arī šoreiz Saeimas vairākums bija pret, un jautājums pat netika iekļauts darba kārtībā. Partiju pārstāvi savu nostāju aizstāvēja gan Saeimas sēdē, gan sociālajos medijos. Mēs secinājām, ka ne visi viņu argumenti ir korekti. Latvijā tāpat kā citur konvencijas noliedzēji neredz savu viedokli pamato ar tās neatbilstību tās augtajām tradicionālajām vērtībām. Piemēram, opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers 27. aprīļa Saeimas sēdē runāja par ģimenes definīciju un laulību.
Mēs neatbalstam šo konkrēto Stambulas konvenciju saistībā ar to, ka tur ir arī iekļauts jautājums par ģimenes definīciju, un tā kā es personīgi un man dombiedri savā laikā esam atbalstījuši satversmes grozījums saistībā ar to, ka laulība ir savienības starp vīrieti un sievieti, tad mēs gribam tomēr pieturēties pie šīs normas.
Tā nav taisnība. Stambulas konvencijā nav noteikta ģimenes definīcija, nav piedāvājuma regulēt laulību un tā neparedz vienzimumu partneru attiecību legalizēšanu. To 2021. Gadā atzina arī satversmes tiesa, norādot, ka konvencija atbilst satversmei. Šlesers arī sacīja, ka konvencija ir uzstādījums no ārpuses.
Protams, būtu ļoti labi, ja mums no Briseles, Vašingtonas vai pateicoties Stambulas konvencijai tagad liktu teikt, jums tagad ir jāaizstāv sievietes. Sievietes ir jāaizstāv vienmēr bez visādiem Briseles, Vašingtonas uzstādījumiem.
Taču Latvija, kā Eiropas padomes dalība valsts, ir viena no Stambulas konvencijas autoriem. Līdz ar to nav pamata runāt par uzspiešanu no ārpuses. Cita Latvija pirmajā vietā deputāte Ričarda Šlesera palīdze Maija Armaņeva Facebook publicētā video stāsta, ka konvencija paredz mainīt izglītības saturu.
Konvencijas 14. pāns uzliek par pienākumu iekļaut vienzimumu attiecību, bet mani vairāk uztrauc nākamais, ko es tagad dzirdēsit, dzimuma kā izvēles jautājuma ideju un iekļaut to visos izglītības līmeņu mācību programmās. Bērnu dārzos, sākumskolās, respektīvi, kā skolotāji mācīs bērnus to, ka viņi var izvēlēties savu dzimumu.
Tā nav. 14. pants paredz mācību programmās iekļaut vielu par dzimumu līdztiesību un lomām, ar dzimumu saistītu vardarbību, savstarpēju cieņu un nevardarbīgu konfliktu risināšanu. Konvencijas paskaidrojumos teikts, ka dalība valsts šādu mācību vielu var izstrādāt, ja uzskata par nepieciešamu. Labklājības ministrija pirms vairākiem gadiem norādīja, ka konvencijas dēļ nav paredzēts mainīt izglītības saturu. Vairāki apvienotā saraksta politiķi apšauba konvencijas liederību, jo likums varot uzlabot tāpat. Piemēram, Saeimas deputāts Juris Viļums vietnē Twitter aicināja, citēju, nepiesekties ar starptautiskām konvencijām, bet reāli uzlabot Latvijas likumdošanu. Latvijas normatīvi akti lielākoties atbilst konvencijā paustajam. Taču tā paredz ne tikai mainīt likumus, bet arī ieviest konkrētus pasākumus. Tam līdz šim nav veltīta pietiekama uzmanība un līdzekļi. Piemēram, jāveido dienakts centri no seksuālās vardarbības cietušajiem un anonīmi krīzes dzīvokļi katrā pašvaldībā. Regulāri jāapkopo statistikas dati, jāveido koordinācijas mehānisms starp atbildīgajām iestādēm. Ja konvenciju ratificētu, Latvija arī pievienotos vienotam uzraudzības mehānismam. Daži apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības politiķi kā pretargumentu konvencijas ratificēšanai piesauca Zviedriju, un tajā pret sievietēm vērstās noziedzības līmeni. Arī Nacionālās apvienības deputāts Aleksandrs Kirštēns. Viņa Twitter ieraksta ielasa kolēģis.
Ne Stambulas konvencija, ne daudzās sievietes valdībā, ne sociālo, vienlīdzības un iekļaujošo lietu ministru skaits nepalīdz Zviedrijai izkļūt no aburtā vardarbības pret sievietēm loka. Augstākais izvaroto skaits un vienīgā valsts Eiropā, kur noziegumi pret sievietēm pieauga.
Saskaņā ar Eurostat datiem mērtiecīgi nogalināto sieviešu skaits lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu ir sarucis, arī Zviedrijā. Latvijā gan pieaudzis. Piemēram, 2020. gadā Latvijā šādā veidā vidēji pret iedzīvotāju skaitu gāja bojā 8 reizes vairāk sieviešu nekā Zviedrijā. Savukārt reģistrēto izvarošanu skaits pēdējos 10 gados pieaudzis vairumā Eiropas Savienības valstu, ne tikai Zviedrijā. Bet apgalvojumam par augstāko izvaroto skaitu trūkst būtiska konteksta. Eurostat dati tiešām rāda, ka Zviedrijā šo noziegumu ir vairāk nekā citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Taču dažādās valstīs atšķiras izvarošanas definīcija un uzskaitas metodoloģija. Zviedrija atšķirībā no citām valstīm katru izvarošanas reizi skaita kā atsevišķu noziegumu. Piemēram, 2019. gadā Malmē trešdaļā izvarošana bija vainīgs viens varmāka, kurš ilgstoši atkārtot izvaroja kādu savu radinieci. Citās valstīs tas skaitītos kā viens noziegums, bet Zviedrijā kā 140 atsevišķi izvarošanas gadījumi. Pēc Zviedrijas Nacionālās nozieguma novēršanas padomes aplēsēm, ja Zviedrijā sistēma būtu tāda pati kā piemēram Vācijā, reģistrēto izvarošanu skaits būtu par 75% mazāks, un valsts ierindotos aptuveni pa vidu pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tāpat Zviedrijā iespējams biežāk par šiem noziegumiem ziņo, nevis tos noklusē. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riček raidījums, kuru gatavoja es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Anniju Petrovu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.